Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Ljubljani odkrili in priprli domnevna ruska vohuna. Gre za eno večjih vohunskih afer pri nas.
V ospredju sprejema tujih diplomatov slovenska kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.
Politični analitik Primož Terbenc, povečane napetosti v Izraelu niso le rezultat česte vlade Benjamina Netanjahuja.
Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami od 3 do 10 stopinj Celzija. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Sova je s pomočjo tujih obveščevalnih služb in ob sodelovanju Nacionalnega preiskovalnega urada decembra pridržala tuja državljana, ki sta osumljena vohunjenja za Rusijo. Priprli so ju v poslovni stavbi za Ljubljanskim Bežigradom, zdaj pa jima grozi 8-letna zaporna kazen. Andrej Šinko.
Prostost jima je bila oduzeta že v začetku decembra, v Sloveniji pa naj bi bivala z argentinskim potnim listom. Spletni portal 24 ur je poročal še, da sta bila Marija Rosa Majer Munoz in Ludvik Giš, to naj bi bili njuni lažni imeni v partnerski zvezi. V Ljubljani pa naj bi z njima živeli tudi otroci. Po poročanju omenjenega portala naj bi celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije tudi v tujini, delovala pa naj bi prek podjetij Art Gallery 514, ki se je ukvarjalo s trgovanjem z nepremičninami in starinami ter enega od tehnoloških podjetij. Poslovne prostore naj bi imela za Bežigradom v Ljubljani.
Slovenski politični vrh je na Brdu pri Kranju pripravil tradicionalni sprejem za tuje diplomate. Predsednica države Nataša Pirc Musar in premije Robert Golob sta v nagovoru poudarila zauzemanje Slovenije za spoštovanje človekovih pravic, pravno državo in solidarnost. Po njunih besedah bo to tudi vodilo Slovenije pri kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. V zvezi z rusko agresijo pa je Pirc Musarjeva dejala.
Ruska oblast se bo slej ko prej morala sprijazniti z dejstvom, da vojna in agresija nista in ne moreta biti sredstvo za doseganje zunanje političnih ciljev. Ravno to je glavni razlog, da je Evropska unija pretežno enotna, ko gre za ukrajinsko vprašanje. Še bolj kot doslej se mora Evropska unija vzpostaviti kot samostojen akter. Agresor se mora zavedati, da ima Evropa dovolj volje in moči, da brani demokratične norme in vrednote, ki jo vodijo k uresničevanju Schumannove vizije ne samo ekonomske, ampak tudi politične enotnosti.
Premije Golob je pojasnil, da se Slovenija s kandidaturo podaja zaradi interesov varnosti, tako na področju vojaške kot prehranske in energetske.
Vse to, ko dosegamo izključno preko kolektivnega delovanja. Danes v teh razmerah nobena država, ne majhna, ne velika, ne more samostojno delovati v vseh teh področjih in biti uspešno. Tega se ravno zato, ker prihajamo iz majhne države, lahko že zavedamo toliko bolj. In ravno zato ta argument o varnosti vstopamo brez lastnih interesov, ki bi bili na škodo ostali. Naši interesi bodo vedno v korist skupnosti.
Podporo slovenski kandidaturi za Varnostni svet je sicer danes potrdila tudi ameriška veleposlanica v Sloveniji. Kitajski veleposlanik pa je pojasnil, da Peking odločitve o podpori še ni sprejel. V Ljubljani je zdravstveni dom odprl še enoti za neopredeljene paciente na območju Polja in Bežigrada. Prvo je v roku 4 ur obiskalo 29 oseb. V Bežigradu jih je bilo nekaj manj, nekateri pa so se v omenjenih ambulantah tudi opredelili. Niso sicer imeli možnosti izbrati določenega zdravnika, ampak bodo obravnavani strani tistega, ki bo ob prihodu posameznika v ambulanti deloval. Prva ambulanta za neopredeljene paciente je v Ljubljani zaživela na območju Rudnika. V 10 dneh pa so v njej opravili približno 400 pregledov. 200 pacientov se je tam opredelilo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vodenje dikasterija za škofe in predsedniško mesto papeške komisije za Latinsko Ameriko z 12. aprilom prevzema nadškof Robert Francis Priost. Tako je odločil papež Frančišek, ki je predtem sprejel odstopno izjavo, ki jo je zaradi dopolnjene starostne meje podal kardinal Mark Outlet. Ta je do zdaj zasedal omenjena položaja. V Bosni in Hercegovini je sodelovanje s kriminalnimi skupinami osumljenih najmanj 14 ljudi, med njimi tudi pripadniki policijskih agencij in zaposleni v pravosodnih organih. Državno tožilstvo je doslej vložilo 2 obtožnici, v prihodnjih mesecih pa naj bi sledile dodatne obtožnice. Konec decembra je v Jeruzalemu prisegla nova vlada, ki jo že 6. vodi Benjamin Netanjahu. Nova vlada velja za najbolj desno v zgodovini Izraela in je med drugim že sprožila strahove pred novo vojaško eskalacijo na zasedenem Zahodnem bregu. Kaj govori vstop izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira na Tempeljsko ploščad in kaj trenutna varnostna situacija pomeni za romarje in turiste, boste slišali v pogovoru Mete Potočnik s političnim analitikom Primožem Štrbencem.
Kako zdaj komentirate, ali je to povečanje nasilja pravzaprav že nakazovanje nove desne politike 6. vlade Benjamina Netanjahuja?
Treba je poudariti, da sedanje nasilje oziroma eskalacija nasilja tudi z palestinske strani in pa potem tudi z izraelske ali obratno ni nikakršno presenečenje. Na situacijo treba gledati bolj široko, ne se omejevati zgolj na sedanja dogajanja. Gledano z cela je treba reči, da je že nekaj let jasno, da Palestinci ne morejo več dobiti suverene in življenjsko sposobne države. In sicer zaradi izraelskega kontinuiranega kršenja mednarodnega prava oziroma 4. ženevske konvencije. Izrael je namreč s tem, ko je na Zahodnem bregu naselil 500 tisoč judovskih naseljencev, v vzhodnem Jeruzalemu boje je okupirano ozemlje po mednarodnem pravu, onemogočil nastanek suverene in življenjsko sposobne palestinske države, kajti če po mednarodnem pravu neka entiteta lahko postane država, če ima ozemlje, prebivalstvo in pa organizacijo neodvisno od drugih držav. Palestinci nikakor več ne morejo dobiti te organizacije neodvisne od drugih držav. Tako da Palestinci se vedno bolj zavedajo, da jih, če so malce slikovit, vodijo v klavnico, sedaj pa vprašanje, ali bodo šli v klavnico dvignenih glav ali sklonjenih glav. Drugič, teh 700 tisoč judovskih naseljencev, ki jih je Izrael v nasprotju z mednarodnim pravom naselil na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu, vedno bolj trpinči Palestince in jih šikanira tako ali drugače. Onesnažuje njihove vodne vire in preprečuje gojenje oljk, seka njihove oljke, vse seveda ob varstvu, ki jim ga nudijo izraelski vojaki. Že prejšnja vlada, torej tista vlada, ki naj ne bi bila tako desna in skrajna, torej vlada Jarija Lapida, je stopnjevala tudi vojaški pritisk na Palestince. Decembra je poslala izraelske vojaške enote v begunska taborišča na Zahodnem bregu, tako da je že pod prejšnjo vlado med Palestinci nastalo morda novo odporniško gibanje, ki se imenuje Levji Barok in je izvedlo nekaj vojaških napadov na Izraelce. Sicer pa Izrael že pod prejšnjo vlado v letu 2022 ubil vsaj 100 palestincev, medtem vsaj 20 otrok, kar je največje število ubitih palestincev po koncu druge intifade leta 2005. Že do sedanje desne, najbolj desne vlade v zgodovini Izraela, torej so bili Palestinci pod enormnim pritiskom in zgolj še vprašanje časa je bilo, kdaj bodo začeli torej sami nekako izvajati neko reakcijo, neke oborožene akcije oziroma ali pa samostojne, spontane, nasilne napade na Izraelce. S to novo desno vlado, v kateri ima pomemben položaj Itamar Ben-Gvir, vodja stranke Judovska moč, skrajno desne judovske stranke, pa seveda se položaj Palestincev rapidno poslabšuje. Potem Izrael bo še bolj intenzivno zasegal oziroma konfiskiral palestinsko zemljo na območju C na Zahodnem bregu, to je okoli 59% Zahodnega brega, Zato seveda, da bi gradil tam judovska naselja oziroma naseljeval dodatne judovske naseljence. Tisto, kar je pa pred kratkim še v bistvu v simbolnem smislu najbolj razburilo Palestince, je to, da je Itamar Ben-Gvir kot minister za nacionalno varnost provokativno obiskal plemenito svetišče Haram al-Sharif za Palestince oziroma tempeljski grič za Izraelce. Gre za tretje najsvetejše mesto za sunitske muslimane na svetu, takoj za Meko in Medino, ki je v vzhodnem Jeruzalemu in vsebuje kupolo na skali in pa mošejo Al-Aqsa. Po prepričanju muslimanov in seveda tudi palestincev, ki so večinoma muslimani, naj bi se prerok Mohamed leta 621 na hrbtu čudežne živali prišel iz Meke v Jeruzalem, potem pa naj bi se dvignil k Bogu oziroma Allahu. O tem govori 17. sura v Koranu. In za muslimane oziroma palestince ima to območje res nek poseben pomen, kajti ta 17. sura pravi, da je to območje blagoslovljeno. Torej, Itamar Ben-Gvir je s tem, ko je že prišel na to območje s policisti, naredil neko provokacijo, kar pa še dodatno iritira palestince je to, da se zdi, da skuša Itamar Ben-Gvir spremeniti status quo. Namreč po sedanji ureditvi to plemenito svetišče oziroma tudi tempeljski grič, kjer je nekoč stal Salomonov tempelj, sveto mesto za jude, upravlja hašimitska kraljevina Jordanija, medtem ko Izrael skrbi za varnost okoli tega svetega kraja. Zdi se, da skuša Itamar Ben-Gvir, saj takšno stališče je v preteklosti zagovarjal, doseči spremembo, ki bi judom omogočila molitve tudi v tempeljskem griču. Do zdaj namreč lahko ob določenih dnevih obiščejo tempeljski grič, vendar ne smejo tam moliti. Če bi do te spremembe zares prišlo, bi bilo to zares kot neka ožigalna vrvica, eksplozija, ki bi lahko povzročila širšo eksplozijo. Skratka, razlogov je več kot dovolj za to, da prihaja do eskalacije razmer.
A poglejva pa še malce opozicijo Benjamina Netanjahuja. Kakšno moč ima pravzaprav, ker nasprotujejo tudi njegovi napovedani reformi pravosodja, kjer naj bi politiki dobili večji nadzor nad vrhovnim sodiščem?
Ja, jaz bi ločil torej to debato glede pravosodja od debate v Palestinci, kajti moramo se zavedati, da vlado Benjamina Netanjahuja v Knesetu, v izraelskem parlamentu, ki ima 120 članov, podpira 64 poslancev. Torej ima zadostno večino za te agresivne poteze proti Palestincem, kar pa je treba poudariti to, da še dodatnih 11 poslancev, vsaj 11 poslancev opozicije, ki osebno sicer nasprotujejo Netanjahuju, podpira njegove politike nasproti Palestincem. Tako da te agresivne politike do Palestincev v bistvu podpira več poslancev, kot so tisti, ki podpirajo sedanjo vlado. Torej vse skupaj 75 poslancev. To, kar zadeva politiko do Palestincev, je ta večina zelo velika. Kar pa zadeva pravosodne reforme, seveda je pa sedanji namen, oziroma namen sedanje koalicije Benjamin Netanjahuja je več kot prozoren. Očitno hočejo vzeti moč vrhovnemu sodišču. Vlada naj bi imenovala člane vrhovnega sodišča, lahko bi Kneset z navadno večino preglasoval vrhovno sodišče, ko gre za neustavno zakono. Zaenkrat seveda opozicija protestira v parlamentu, znano pa je tudi, da je nedavno po vsem Izraelu protestiralo 80 tisoč ljudi, ki upozarjajo na to, da se Izrael nevarno približuje k nekemu bolj avtoritarnemu političnemu sistemu oziroma da izgublja demokracijo. Glede na to, da je odpor do teh pravosodnih rešitev tako velik, se zdi, da Netanjahu že v določeni meri popušča. Med drugim je oziroma bo odstavil Arija Haderija, se pravi voditelja stranke ŠAS, za katerega je vrhovno sodišče presodilo, da ne sme biti več minister. Torej vprašanje, ali se bo sedanja koalicija upala iti naprej s temi radikalnimi spremembami ob stopnji nasprotovanja v Izraelu, to vprašanje puščam odprto, mogoče bo šla neko sredno pot, da se bo namesto nekih velikih sprememb odločala za bolj subtilne, mehne spremembe. Glede na odpor, skratka, sedaj ni pričakovati, da bi na vrat na nos šla v vojno z dobršnim delom izraelske javnosti.
Kaj pa vse te stvari, o katerih zdaj govoriva, pomenijo čisto tako preprosto za turista ali romarja, ki se namenjajo odpraviti tja, ali kakšno je varnostno stanje?
Jaz bi rekel, da seveda, ker je ves čas v zraku neka eksplozija v odnosu med Izraelci in Palestinci, ne pozabimo, da maja 2021 je prišlo do zadnje eskalacije nasilja, potem vsekakor položaj ni najbolj rožnat v Jeruzalemu in pa okoli, tako da vsak turist pravzaprav bi moral razmisliti, ali točno se da iti v Izrael. Po drugi strani pa jaz ne bi preveč potenciral te nevarnosti. Kajti Izrael ima tako močno vojsko oziroma premoč nad Palestinci, da kljub vsemu lahko neutralizira palestinske napade. Če pa pride do neke širše eskalacije, da bi se naprimer tudi Hamas, da bi Hamas zopet stopil v vojno z Izraelom oziroma izmenjevanje kvazi vojno, zelo asimetrično vojno, ker je toliko šipkejši in bi strani začeli izmenjevati rakete, potem pa morda ne bi bilo od sedaj najbolj priporočljivo za turiste, da hodijo v Izrael oziroma na vzhodni Jeruzalem. Vzhodni Jeruzalem je torej po mednarodnem pravu okupirano ozemlje.
Zdaj pa še eno zadnje vprašanje. Slišala sem tudi možnosti, ker je zdaj v tem parlamentu tudi desna stranka, kjer so ortodoksni judje, se pravi pravoverni judje. Ta vlada, ki je pač je bolj, bomo rekli, ateistična, ker to niso pravzaprav religiozni judje, pa me zanima, ali v bližnji prihodnosti ali daljni prihodnosti bi lahko prišlo bolj do teokracije, kakor do parlamentarne demokracije?
To je tako kompleksno vprašanje. Lahko rečem takole, da v Izraelu moramo poudariti, je že sedaj zelo zaznavan trend, da bo zmeraj večji del prebivalstva pripadal ortodoksnim judom. Namreč ženske, ki izhajajo iz skupnosti ortodoksnih judov, imajo mnogo več otrok kot zmerno religijske, religiozne ali pa ateistične državljanke Izraela. Ženske iz ortodoksne judovske skupnosti imajo primerljivo število ali celo večje število otrok kot palestinke, že večje v Izraelu. Tako da na ta način se populacija počasi zmeraj bolj nagiba v neko ortodoksnost. In seveda naključje ni, da sedanje stranke v desni koaliciji zahtevajo, da mora država zopet polno financirati šole ortodoksnih judov in jim ne usiljevati tako imenovanih znanstvenih predmetov, kot sta matematika in angleščina, na primer. In pa seveda, da zahteva ortodoksnih strank sedanji vladi je tudi, da naj moški ne bi bili prisiljeni iskati dela, torej biti podvrženi trgu delovne sile in si poiskati dela, kajti med ortodoksnimi judi velja, da naj bi starejši moški, zreli moški zgolj študirali svete spise. Glede na samo demografsko situacijo se bo Izrael vsekakor zmeraj bolj približeval v bolj neko ortodoksno judovsko smer. Zdaj teokracija, to je zelo močan izraz, ampak v tej smeri počasi bo šel Izrael. Seveda pa lahko računamo na močno opozicijo tega sekularnega dela izraelske družbe, ki se že sedaj oglasil pravzaprav ob nameravanih spremembah pravosodja.
Gospod Štrbenc, najlepše hvala za vsa ta vaša zanimiva pojasnila.
Hvala tudi vam.
Pogovor s političnim analitikom Primožem Štrbencem je posnela Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejci in izseljenci, ki bi radi študirali v Sloveniji, bodo lahko veliko informacij dobili na spletni predstavitvi, ki jo pripravljata Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in ekipa Study in Slovenija in bo v četrtek 16. februarja ob 14. uri. Predstavili bodo uporabne informacije glede študija in življenja v Sloveniji. Prav tako bodo udeleženci imeli priložnost, da se prek spleta srečajo s predstavniki štirih univerz – v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici. Predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku. Če pa bi kdo želel prisluhniti predstavitvi v angleščini, se lahko virtualno poveže z organizatorji dan prej, v sredo, 15. februarja ob 14. uri po slovenskem času. Za udeležbo na predstavitvah se je potrebno prijaviti prek spletne prijavnice.
Prospan reči gostoslus, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči bo pretežno jasno, predvsem v severni polovici Slovenije bo prehodno zapihal okrepljen severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, v zatišnih legah snežno odejo do minus 9 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti, drugod bo dokaj sončno. V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Postojna jasno 2 stopinji, Maribor, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Lendava 2, Koper 6 stopinj, Novo mesto jasno 1, Murska Sobota oblačno 1, tudi Tolmin, Ajdovščina, Metlika, Hrastnik, Pohorje, Nova Gorica 1 stopinja Celzija. Letališče Portorož zmerno oblačno 4, Bovec, Logatec, Idrija, Trebnje, Črnomelj, Litija, Trbovlje, Kranj, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 0 stopinj, Listca jasno 0, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 0 stopinj. Celje, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem, letališče Lesce, Krvavec, minus 2 stopinji. Kočevje in Mežica, minus 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno, minus 3 in tudi na Babnem polju, minus 3 stopinje. Slovenj Gradec, pretežno jasno, minus 4, Rudno polje, minus 4, Jezerska, minus 8, Jezersko minus 8 in Kredarica pretežno jasno minus 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.